U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku još jedne emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Sinoć je u 15 minuta do ponoći zvanično počelo leto. Sudeći po oblacima koji su nadvijeni nad Beogradom, ovaj početak leta je varljiv. Tradicionalne majske kiše su se ovoga puta odužile, te traju evo i do danas. Sve to baš ove godine, kada mnogo događaja u kulturi zavisi upravo od vremenske prognoze. Pozorišna i bioskopska vrata i dalje su zatvorena za posetioce, dok svedočimo jednoj bujici novih izložbenih postavki. Galerije i muzeji širom zemlje neumorno nadoknađuju propušteno. Svakako, ove junske sedmice je prvi put u online prostoru održana međunarodna konferencija Beogradski kontrapunkt 2020 sa temom Umetnost i mit danas, a u fizičkom prostoru šabačka publika je uživala u manifestaciji Vinaverovi dani evropske kulture. A kada je reč o našem izboru, o izboru kritičara Radio Beograda 2, izdvajamo sledeće. Izložbu Hvala Raši Todosijeviću, Zahvalna Srbija u bioskopu Balkan u Beogradu. Prikazivanje filma The Beatles, 8 Days a Week, godine Beatlemanije Rona Howarda na platformi Moj Off. Objavljivanje knjige Mali dečak Lorenza Ferlinghettija. Live stream koncert internacionalno priznatog klavirskog sastava LP Duo. O svemu tome danas u emisiji U prvih pet, u kojoj će gost biti i sekretar za kulturu grada Beograda, filmski kritičar, filmski autor, nekadašnji urednik filmskog programa Radio Televizije Srbije, nekadašnji selektor Festa, Ivan Karl. Ivan Karl će nam se uskoro pridružiti u studiju, zato ostanite sa nama, muziku bira Tanja Kosanović.
faces of starvation. Oh, but I just cannot see the point. Oh, 'cause there's so much food here today. Oh, that no one wants to take away.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Sati i 7 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Tisa Jukić, naša koleginica iz muzičke redakcije, nam se pridružila u studiju. Tisa, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro, Sara.
Dobro jutro. Na našem programu smo već ove sedmice govorili o koncertu klavirskog sastava LP Duo, koji je izveden uživo iz njihovog studija, i ti si mi kazala da ocenjuješ koncert kao odličan.
Da, mislim da gotovo da nije bilo pitanja kako drugačije oceniti taj koncert, budući da LP Duo, za one koji su možda manje upoznati sa njima, dakle, to je duo pijanista koji čine Sonja Lončar i Andrija Pavlović, i oni su, ja bih rekla, jedni od retkih muzičara na našoj sceni za koje se bez ikakvog pretjerivanja može reći da su svetskog nivoa. I to se svakako čuje u svakom njihovom nastupu. To je bio i slučaj sa tim live stream koncertom koji su održali, ako se dobro sećam, u utorak uveče. LP Duo je ansambl koji se bavi, dakle, novom klasikom. Šta bi bila nova klasika? Dakle, imamo tu malo minimalizma, imamo dosta primesa džeza i popa. Dakle, oni su jednostavno umetnici koji vole da eksperimentišu sa žanrom i sa nastupima, tako da takođe nije bilo iznenađenje što su među prvima koji su se na našoj sceni odvažili na taj korak da pređu u live stream format održavanja koncerta. Pohvalila bih svakako tu odluku, jer i sami muzičari tokom svog koncerta, za koji opet moram reći bio je zaista izvrstan, oni su jednostavno bili u svom elementu i to se čulo u svakoj sekundi. Međutim, i sami su skrenuli pažnju na to da za jednog muzičara koji je navikao da ima redovne koncertne nastupe, odsustvo publike u onom realnom smislu, živom prisustvu publike na nastupu i nedostatak povratne informacije u vidu aplauza ili nečeg lošijeg, mada ja sam sigurno najpre aplauza, je jedna, ne bih rekla strašna, ali veoma neobična stvar. I to su oni pomenuli nekoliko puta u toku svog live streama. ali su se naravno izborili sa nedostatkom publike. I mislim da taj njihov problem ujedno odražava nešto sa čime se cela scena suočava u ovim trenucima, nazovimo je novom normalnošću, a to je jako teška adaptacija muzičkog izvođaštva u prostore interneta. Jer zapravo, šta bih rekla, možda je i najveći problem upravo imaju muzičari koji potiču iz sveta klasične muzike. Zato što internet je interaktivni medij. I u klasičnoj muzici odvajkada, ili svakako u poslednje dva ili tri veka, koliko ona postoji u smislu kojem je mi danas poznajemo, insistira se na toj barijeri između izvođača i između publike. To je jednostavno, ne bih rekla da je to sad loša stvar sama po sebi, ali to je jednostavno karakteristika klasične muzike kao takve i naročito klasičnih koncerta.
Da li često smo na ovim live streamovima imali onu opciju sa strane davanja komentara? Da li je to i sad bio slučaj?
Jeste. I dakle, to je jedan potpuno samo drugačiji način komuniciranja sa publikom. Odnosno, publika je davala povratne informacije. Oni su zaista hvalili nastup u tom malom četu koji postoji, za koje su zapravo muzičari su morali, kada odsviraju, u odsustvu aplauza, onda se nagnu i, kako je to slučaj sa live streamom kao programom, čitaju komentare i na njih odgovaraju, što je bilo veoma simpatično, ali se tačno i oseti taj moment da jednostavno nisu navikli na takav vid razgovor.
Da,
publikom.
I to nam samo potvrđuje ono da emoji aplauza svakako neće zameniti aplauz.
Da, apsolutno, apsolutno. Mislim da su čak imali momena gde su puštali sa telefona u napred snimljene aplauz, čisto da bi osetili taj, jednostavno jako je bitno. Tako da mislim da će u narednim mesecima, ako ovo trenutno kratkotrajno rešenje, nazovimo ga tako, postane sve veći deo muzičkog života, da ćemo videti koji će se muzičari lako prilagoditi novom sistemu ponašanja, jer to potpuno drugačija vrsta zabavnog programa i drugačija vrsta koncerta. I recimo, meni je sjajno, live stream uopšte nije nova stvar. I on je usavršen kao zabavni program u nekim drugim sferama muzike i u nekim drugim sferama generalno izvođaštva, na primjer kad pričamo o videoigrama. Postoje ljudi koji su zaista tom formom ovladali. Ona nije uopšte, kako bi neki rekli, neskladna, nezgrapna. To je samo druga vrsta zabavnog programa koja na drugačiji način komunicira sa publikom. Tako da mislim, i meni je to iskreno pozitivna stvar. To je za mene super stvar, zato što će muzičari koji potiču iz te jedne sfere izvođaštva, u kome se insistira na razdvajanju, na nekomunikaciji u suštini onoga ko nešto izvodi i onoga koji ga slušaju, da sada nauče jedan novi vid. Zaista muzika, možemo da kažemo klasična muzika, konačno ulazi u 21. vek.
Da, morat će da se prilagode tome. Ti sada ne ostaramo dužnu informaciju, kakav je bio repertoar na ovom koncertu?
Da, na repertoar koncerta je velikim delom su učinile numere sa novog albuma LP Duo, koji se zove Duality. Izašao je 2019. godine. Kao što sam već rekla, u pitanju je nova klasika, dakle, zasnovana na minimalizmu, ali sa dosta jednim popularnim zvukom, zaista prijemčiv za slušanje. Tu su bile numere kao Cosmic Strings, Analog Love, Lemon, Honey, Ginger i tako dalje. A naravno, nakon što su predstavili numere s novog albuma, vratili su se nekim starim favoritima i zaista je bilo, ja mislim, uživanje za sve koji njih vole i prate, i nadam se da su ovim putem uspeli da privuku i još širu publiku koju su do sada imali.
Da, a ulaznice za ovaj koncert su se naplaćivale, što je takođe važno pomenuti, zato što to takođe nije praksa, makar ne na ovim prostorima.
Da, na ovim prostorima nije praksa, to je moguće da će postati.
Možda će i morati.
Definitivno. Budući da muzička industrija jeste jedna od onih koje su u ovom trenutku najugroženije. Bila je aktuelna ona lista devet nivoa događaja koji su predstavljaju najveći rizik od zaraze i mislim kao jedan od događaja koji predstavljaju najveći rizik bili su navedena sva koncertna dešavanja koje su naravno kod nas do daljnjeg otkazana u velikoj meri dok kafići na primjer rade normalno, tako da zaista muzička industrija se sada jako pokušava na različite načine da se izbori. Dodala bih još jednu stvar.
Slobodno.
Live streamovi i mislim taj moment prenosa koncertnog dešavanja na naše male i velike ekrane nije samo po sebi negativna stvar, iako smo pomenuli, dakle, postoji taj otklon od publike, što jeste na neki način unižava događaj sam po sebi. Takođe, veliki problem, ja mislim za veliki broj mladih, jeste to što naša kućna tehnologija nije savršena, definitivno nije idealna da u potpunosti dočara jedno, taj moment u kome mi sedimo u koncertnoj sali ili smo na nekom koncertu u kome prisustvujemo. Dakle, u mom slučaju, recimo, nemam kvalitetne zvučnike kod kuće. I to će biti za one koji žele da nastave da učestvuju u muzičkom životu i na ovaj način, da će biti potrebna određena ulaganja van samog kupovanja koncertnih ulaznica da bi se jednostavno osjetilo da, to, da taj događaj sada nama prenesen, emitovan putem interneta zaista vredi. To je još jedna možda poteškoća u ovom periodu.
A da ne govorimo o tome koliko može da nervira to ukoliko nam oslabi internet konekcija u trenutku kada slušamo koncert ili gledamo predstavu u online prostoru. Tisa, najlepše hvala na ovom komentaru. Hvala, Tisa Jukić u emisiji U prvih pet.
Tell me nothing, I'm plain to visit. Can't read it like a book. Me no cook.
No, no, no.
Tell all the again, boy.
You don't love me, and I know now.
Wait a minute, let me just share what good old Steve McGree. For real.
Cause you left me.
I'm gone and even if I know it.
Get down on my knees and pray.
Who want to see me on the Bible? Me pray to me God. You think I one night me pray or a two night me pray? Beg Father God does to make this girl stay. More than word to say, but she still go away. Walk from Kingston and me gone to Mobay. Everybody that me see me ask, them fee pay. Them looking at me face and I know is what them say. Father Dennis.
When I saw you moving,
I feel like I could have fly.
The way you danced, it was interesting.
Interesting.
No, I'm no flattering.
Oh man, get wild.
If you ask me
anything,
baby.
I'm brave in a girl, I know, no one time or two times.
Oh, yeah.
Woman, it burned me heart and you it left me grieve. When me see you on the road, all I'm going to go with Steve. And me know the nice loving, him I receive. Him I reap the fruits while I me plant the seed. Forget back this girl, yeah, it's all me believe. If me don't get this girl, yeah, me not go proceed, yeah. It's like in life I cannot achieve. Woman, you left me back snow and grief. In a Father God, I believe. Yeah, me get back hungry, you know.
Cause you left me.
Just gone.
Baby.
Night and day, me cry.
I just don't know what to do now.
Me not give up, you know, man. Woman. Woman, you no love me. I know me, no. Why did you refrain from telling me so? Now you left me and gone and me no know what to do.
Love takes time and love have to grow. Just like a seed that you sow. Oh, let me hold on and not let go. And to prosperity, that is
no,
where I
no,
am going.
No.
Oh, man, get wild.
I was. You don't love me and I know now.
Me know it like a book, girl.
You don't love me and I know now.
Shout out my girl, it's Steve. Well, and I grieve. Anything you take me up in your time.
11 sati i 20 minuta, talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U narednim minutima govorimo o vesti koja nas je sve ražalostila ove sedmice i koja ju je, nažalost, i obeležila. Pozorišni reditelj Igor Vuk Torbica nas je ove sedmice napustio. On je bio često gost i ove emisije i drugih emisija Radio Beograda 2. Sa njim je nekoliko puta razgovarala moja koleginica Mira Knežević. Miro, dobar dan. Mi smo četvrtak u emisiji Klub 2 slušali vaš razgovor sa Igorom Vukom Torbicom, koji je snimljen prošle godine.
Jeste, u decembru mesecu na 11. Desire Central Station festivalu. Prosto je bilo nezamislivo ne iskoristiti priliku kada smo bili bukvalno komšije soba do sobe da napravimo taj razgovor. I u tom razgovoru Vuk Igor Torbica rekao je da pošto smo naravno pričali o planovima, rekao je da ima obaveze u naredne dve godine. Znači, do 2012. je trebalo da radi. Ono što je vrlo, što nas zbunjuje sve, zašto je njegov izbor bio odustajanje. Drugo što nas buni jeste činjenica da je samo nekoliko dana, 2-3 dana pre nego što je odlučio da ode, dogovorio sa ZKM-om pozorište koje ga je nekako, nije ga ono otvorilo, ali je tu napravio tu čudesnu, prečudesnu predstavu Hinkeman, u kojoj nas pita i u kojoj nam pita zašto i sebi postavlja, nama postavlja pitanje i izlazite sa tim pitanjem zašto se vodi rat, čemu ratovi, šta sve rat kao takav donosi pojedincu, društvu, shvatite ništa dobro. I dakle, da je dogovorio novu predstavu za EKM. U Srpskom narodnom pozorištu čekala ga je predstava Zli Dusi. Tijana Marković, o kojem sam ja relativno skoro razgovarala, rekla je da se izuzetno raduje radu ponovnom sa Igorom Vukom Torbicom, jer je ona učestvovala u predstavi Tartif, koja je koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta Sombor. To je njegov, vodi se kao autorski projekat, mada vi u stvari tu imate celog Tartifa, ali je to Igor tako osmislio, zamislio, vrlo elegantno prebacio u naše vreme. I to je nešto što je vrlo karakteristično za njegov rad. On je, kada gledate sve njegove predstave,
on je,
znači,
volao klasiku.
Volao je klasiku, to je jedna stvar. Druga stvar, u tom razgovoru pomenutom, samo mala digresija, ja sam ga pitala, ok, sve vaše predstave su tragedije, sve vaše predstave su drame, komedije. On je rekao, pa dobro, komedija je, komediju imamo u životu, prema tome, ajde da progovaramo ozbiljno sa scene. I on je bio veliki posvećenik pozorištu. Dakle, i u svim predstavama, kad sve pogledate, vidite prvo jedan vrlo prepoznatljiv rukopis. On je stvorio svoj stil vrlo rano. Nije ga za džabe Kokol Mladenović nazvao princem teatra. Vrlo dosledna, čista, jasna, precizna režija. Osjetite kod glumaca u njihovom izražavanju, u njihovom dakle, scenskom pokretu, u svemu, kada gledate njegove predstave, da su oni obožavali i voleli da rade. I glumci su ga obožavali. I u Skoplju, odnosno i u Bitolju, i u Budvi, i u Srpskom narodnom pozorištu, i u Narodnom pozorištu, gde je režirao Carstvo mraka. Dakle, opet mračna predstava. Dakle, svi su voleli, jer Igor je bio vrlo potpuno posvećen pozorištu. To je jedna priča. Druga priča, on je dolazio na predstave, odnosno počinjao rad potpuno pripremljen. Ima je vrlo jasnu i preciznu koncepciju. Tačno je znao šta hoće. Nema popuštanja od toga šta hoće, ali tokom rada na predstavi dozvoljavao je glumcima da vrlo iskažu svoja mišljenja, svoja zapažanja, da mu daju predloge, pa su onda isprobavali pa da li bi mogli ovako, da li bi mogli onako, i na kraju su uvek tražili, dakle, uvek je igrao za, i radio za predstavu, da predstava bude što bolja. Pratio je svoje predstave, I tako da te ostaju nam, dakle, i Carstvo mraka i Razbijeni krčag u ovaj predstava u kojoj nam govori kolika je ljudska glupost. Zatim, dakle, u Tartufu rekla sam, da, uradio je koprodukcijsku predstavu u Budvikrat teatru Krvave svadbe Lorkine, takođe klasik, u kome opet postavlja pitanje i priča svoju priču o porodičnim odnosima. Igor je voleo, bar na pozornici, u svakoj predstavi, voleo je svetla, tako da je uvek, u svakoj predstavi imate u jednom trenutku se ili u Tartufu imate ta slova koja zasvetle na kraju, imate u Krvavim svadbama takođe imate ta svetla. To je jedan element koji je njega onako vrlo, kako bih rekla, obeležavao, ali prevashodno kažem, ono što je obeležilo njegov rad, ono što je obeležilo njegove predstave, ono što će biti verovatno neponovljivo, to su ti zvezdani rediteljski trenuci koje je dostigao, za koje smo mislili da mogu dalje i sigurno da mogu dalje, ali ja opet pitam zašto je odustajanje bio izbor.
A Miška, vi ste gledali gotovo sve predstave u režiji Igora Vuka Torbice i najviše se ovih dana pominje upravo Hinkeman. Pa da li je to nekako možda ipak ta najvažnija, da kažem, predstava Igora Vuka Torbice? Da li je to prva predstava po kojoj ćemo ga pamtiti?
Ja sigurno, što se tiče beogradske publike, sigurno da, jer mi smo slušali i o Hinkemanu da je to i ovako, da je fantastično, da su kritike odlične i tako dalje, ali u Hinkemanu je on, kako da kažem, rediteljski sazreo. Znate, vi imate reditelja koji pratite ga i onda, kao i glumca, pratite i onda vidite, napravi jednu predstavu ili napravi jednu ulogu i vidite koliko je to zrelo. E, Hinkeman je potpuno jedno zrelo delo. Nema uspona, nema padova, potpuno, kažem, jedna čista rediteljska linija. Od glumaca je izvukao maksimum, iako su praktično dva lika najvažnija, Ozren Grabarić i Rakan Rušidad, igraju ih, ali vi vidite u toj predstavu koliko on voli glumce, jer vidite kako Ozren i Rakan u jednoj sceni, kada su blizu procjenjima, koliko se oni u stvari glumački nadmeću, ali elegantno. E, to je Igor. Ili Igor koji je u Tartifu, recimo, dozvolio da Hani da rukom pegla trosed i onda dolazi Tartif i sve to samo u jednom potezu, samo pokvari i napravi se. Koliko je Saša Torlaković koji je igrao Tartifa, koliko je on poštovao glumce, koliko, a to je recimo, to je Hanina bila ideja i on je prihvatio. Hoću da kažem, sve je radilo za pozorište da predstava bude onaka. Ali Hinkeman svakako možemo. Hinkeman, negde bi se ja možda i lomila između Hinkemana i Tartifa, iz prostog razloga što je Tartif takođe, Hinkeman govori o tom problemu rata i o ljudskoj duši. Ovo više govori o nekim porodičnim odnosima. Kad pogledate vi taj tekst i kada pogledate tu predstavu, vi se zapitate kada je ovo pisano. Ovo smo mi, ovo se dešava nama danas i ovde kod nas i svuda u svetu.
Ja se sećam da je Tartif, kada je Tartif bio u glavnom takmičarskom programu prošlogodišnjeg Bitefa, da sam ja silno želala da uđem na tu predstavu, ali da mi je onda javio jedan prijatelj da je tolika gužva na ulazu u Narodno pozorište da apsolutno ne postoji opcija da mi sa novinarskim akreditacijama i uđemo. Dakle, Igora Vuka Torbicu je zaista volela i šira publika,
apsolutno.
Volela i bio je, da kažemo...
Voleo ga je, samo da kažem, njega je volela čitav region i čitav naš region, ili ako ćemo, čitav prostor bivše Jugoslavije, pati za Igorom Vukom Torbicom. Od Slovenije do Makedonije, ja se sećam predstave te iste pomenute, jel, Tartifa u Subotici. Ta sala bivšeg bioskopa Jadran, gde se igraju predstave dok se ta njihova nesretna zgrada ne sredi, je mala. To je bilo prepuno. Oni su ljudi pustili koga god su mogli da puste, to se sedelo po stepeništu, to se nije moglo da se diše. I pazite, tu su i Mađari i tu ima, dakle, više nacionalna sredina. Publika ne diše, gleda Tartifa, što samo govori koliko je dobra predstava i koliko nas je. I to je ono što je vrlo važno, čini mi se, da kažem. Svaku predstavu, on vas odmah uvuče. nekim jednom rečenicom, nečim pokretom, ne, ili zbog toga što znate da je to. Igor vas odmah uvuče i ne da vam da mrdnete iz predstave. Nema da se meškoljite na stolici. Prosto vi samo pratite, pratite i čekate šta će sledeće, šta će sledeće, šta će sledeće. Ne ponovljivo.
Miro, hvala vam najlepše na ovom kratkom, ali sadržajnom putovanju kroz pozorišni opus Igora Vuka Torbice.
What can I say? He's walking away.
Putuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace. And thought it was like a dog-eat-dog world.
he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Well, yeah, New York City, he had to get out of there. And San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back in the streets of New York City in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's got me something going on.
Danas je sati 39 minuta, talas je Radio Beograda 2, emisija U prvih pet. Čekamo i dalje da nam stigne naš današnji gost Ivan Karl, a do tada imamo i preporuku za čitanje. Dragana Kovačević nam je stigla u studio 2. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Predstavit ćemo knjigu Mali dečak, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Geopoetika. Zašto vam je privukla pažnja?
Pa Lorenz Ferlinghetti je rođen 1919. u državi Njork. I sve što je interesantno, on je autor više od 50 knjiga, dobitnik velikih nagrada, ordena reda umetnosti i književnosti Francuske. To samo govori koliko je on dugo pisao i važan autor, ali napisao jedan roman koji se nije u skladu sa njegovim godinama, u smislu očekujete sad neko tako staromodno štivo, čovjek u godinama piše tek tako. Ne, on je napisao jedan jako modern roman, da mu pozavidi mnogo mlađi autori koji se bave književnošću. Inače, koliko je on popularan govori to, on živi znači, u San Francisku, jedna ulica u ovom gradu nosi njegovo ime još za života. I 24. marta je njegov rođendan, znači da nije bilo ove korone i svega, knjiga bi vratno tad nekako izašla u martu i onda bismo imali i taj razlog da pričamo, ali evo, to nije bilo tako davno. I to je praznik zvanični u San Francisku, taj 24. mart.
Da, koliko je to rijetko da imamo živog autora i da imamo praznik.
E sad još nešto što je važno za njega. On je vlasnik 60 godina i on je osnovao knjižaru City Lights. Ono je kultno mesto San Franciska, znači turisti dolaze intelektualci. Tu su se okupljali, njega u stvari svrstavaju u tu Beat generaciju, zato što se on družio sa Jackom Kerouacom, sa William Burroughsom, Ginsbergom, objavljivo Ginsberga, ali on je nije želeo da se svrstava u tu Beat generaciju, jednostavno želeo je da bude nekako nezavisni intelektualac. Inače, on je završio važan i veliki univerzitet Kolumbije u Njujorku, doktorirao na Sorboni, znači to je sve taj okvir da znamo ko je on, učesnik Drugog svjetskog rata. On je bio komandant ratnog broda iskrcavanja u Normandiji, onda je došao u Nagasaki neposredno posle atomske bombe, Pearl Harbor, znači toliko jedna bogata biografija. E sad, zašto ja sve ovo pričam iz života? Sve to vezano za knjigu Mali dečak. Mnogi su kritičari rekli to je autobiografija. On je rekao, ne, nije to autobiografija, to ima elemenata mog života. U stvari, to je ceo njegov život. I on je želeo da napiše knjigu ne o sebi, nego o svetu. Znači, kako on doživljava svet? Prvo, kako doživljava mali dečak, te mali dečak naravno odrasta. U knjizi imamo početak, znači to detinjstvo, i kako onda iz vizure dečije imate drugačije gledanje na porodicu, na odnose, i onda onaj odrasli dečak, onda kreće bujica reči. Njegov tekst romana nema interpunkcije, znači tačka, zarez, jako su retki. Uh-huh. Ide rečenica kao reka, ona, na nekih možda i 30 strana nemate tačku, ne zaustavlja se, on toliko ima toga da nam kaže. Sve smisleno, morate pažljivo čitati, pominje mnoge slikare, glumce, filmove, pisce koje voleo, političare jako malo, mada je on bio uvijek angažovan autor, ima na jedno mesto nešto Obamu uzgred pominje. Uh-huh. Nešto je govorio protiv Trumpa pre nekog vremena, pisao neki autorski tekst, ali govorim o ovoj knjizi, njega interesuje svet koji se menja pred njegovim očima. On je napisao zari knjigu koju možemo da nazovemo i testamentarnu knjigu, da nam poručuje čovjek sa iskustvom, sa godinama, kako izgleda taj svet danas. On ne beži od novih tehnologija, on spominje i iPhone, i Facebook, i Twitter, i sve to, znači prati on to i radi, ali sam kraj romana je nekako potresan, jer govori u stvari kako smo mi postali usamljeni. On sedi u tom njegovom trijeste omiljenom kafiću u San Francisku, ispija svoju kafu i razmišlja, okrene se i primeti ljude sve sa laptopovima i svi sede u tišini, tišine u tom kafiću. I on misli da ta usamljenost ne valja danas, da smo previše okupirani sami sobom i da ne posmatramo svet, znači probleme u svetu, ekološke, druge, ima i razmatranje u ekologiji, o globalnom zagrevanju, o fenomenima. Znači, toliko zgusnuta priča da u stvari ne možete ni da kažete sadržaj. Ali prvi deo je nekako najupečatljiviji, najpotresniji, jer on govori kako je taj mali dečak bio bez ikoga u stvari. Koliko je njegova usamljenost počela tada. I ima tu naravno ona početna rečenica koju i mnogi kritičari uzimaju kao neki važan moment ovog romana, kada evo ja ću da je sad pročitam. Mali dečak je bio sasvim izgubljen, nije imao pojma ko je i odakle je došao. To je bukvalno prva rečenica. I ta prva rečenica u stvari govori kakav je taj život dečaka. On je rođen u siromašnoj porodici, ali mu otac umro pre njegovog rođenja. Petoro dece, majka nije mogla da izdržava. Uh-huh. I prosto ga poklanja, daje ga tetki. Nije ga usvojila, ali ga je dala. A tetka je imala buran život, ona je Francuskinja, ona ga odvodi u Francusku i u Strasbourg, putuje sa njim, vraća se u Njujork, upada u neke veze, radi kao guvernanta u bogatoj porodici i odjedan put nestaje. Ta tetka je nestala, ostavila ga u toj kući bogataša i nestala, onda su oni njega usvojili, posle on išao na koleđ, bio čak jednu godinu dana u sirotištu. Znači, to je tako jedna potresna priča o odrastanju.
A da li bismo mogli možda da kažemo da ovo je jedna intimna hronika 20.
veka? Jeste, to ba, upravo je
početka
to.
20.
On je rekao to u jednom intervju, da ne želim da pišem toliko o sebi, nego o svetu oko sebe. Znači, sve što se dešalo u tom 20., 21. veku, on je svedok 101 godinu on sad ima. Sad slabije čuje i vidi. On ima svoje asistente, sekretarice koji verovatno kucaju te tekstove koje o njima govori. Ali vidimo da je on čovjek sa iskustvom koji je, kome se veruje na reč, koji je ugledno ime u svetu književnosti. On je u stvari pesnik pre svega, pisao je dosta pesme. I negde pre neku godinu, mislim baš za taj njegov 100. rođendan, objavljene su izabrane pesme. To je jedna lepa kolekcija štete što kod nas, verovatno je on težak za prevođenje, jer kao što piše prozom, tako piše i poeziju. Znači, to nije ono lagano rimovanje. Njega porede čak kritičari sa Joyceovim Ulixom ili sa Faustom Goetheovim. To je tako, znači, neka razgranata priča. Ja kažem, mene posjeća u stvari na reku, jer tako ide nekako, ide.
Sve tečeno.
Eksperimentalni roman je u svakom pogledu, znači upravo to ne samo što nema tačku i zarez, nego čitava struktura romana, a neverovatno koliko je on popularan da taj roman nije mogao da objavi njegov agent 3 godine. Znači on je išao od izdavača do izdavača i to je dokaz samo koliko izdavači traže neku formu koja je normalna u žanru, nešto što je prepoznatljivo, što se niko neće kazati šta je sad ovo. I upravo zato je bi teško objavio knjigu, što je neverovatno kad pomislimo koliko je on poznat. Inače, jako je duhovit, ima tu i duhovitih, naravno, momenata. Jedva je nekako, čini mi se da ta bujica reči može da se svrstaju pesmu u prozi. I to je to što je
da,
njega...
Da, osjeća se to poetsko.
Osjeća se poetsko. I ja sam rekla, meni je to kao reka ili tok svesti, jer stalno nešto se teče, menja, rukavci, detinjstvo, sadašnjost, on mnogo zapaže i upravo zato je njega teško pratiti u ovoj knjizi. Ona je jako dobro napisana, ali istovremeno traži veliku pažnju. Zato koliko mi sad imamo pažnju u ovom vremenu da zapazimo momente, on u jednoj rečenici govori o politici, o ekologiji i o književnosti i o moralu i o ratovima, jer on je veliki pacifista, sve to što je preživao u svojoj mladosti. To je njega moglo samo da napravi pacifistom i zato mu je bila Bit generacija važna, a Ginsbergov Urlik, čuvenu knjigu, prodaju kapšen, više miliona primjeraka, on je štampao i zbog toga bio čak i u zatvor. Ali i njegova prva knjiga poezije koju je napisao, znači sam, isto je prodata u preko milion primjeraka, tako da govori koliko je on važan za istoriju američke književnosti, naravno svetske. Preveo je Vladimir Kopicl jako vešto i dobro, i moramo da pohvalimo u stvari njegov trud na ovoj knjizi, jer nije bio lak.
Dragana Kovačević u emisiji U prvih pet nam je preporučila knjigu Mali dečak Lorenza Ferlinghetija.
Love me, love me, I ain't got nothing but love.
11:50, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigao nam je i naš današnji gost, gospodin Ivan Karl. Dobar dan, dobro nam došli.
Hvala na pozivu, lepo je biti na radiju posle dužeg vremena.
Mi smo se poslednji put sreli, čini mi se, na zatvaranju festa ove godine, pa da li vama se nekako čini da je to bilo mnogo daleko?
Pa zbog korone, tako daleko, a tako blizu, da, korona je učinila svoje, odnosno ta pauza, pa ispada da je taj fest bio prošle godine, ne bio i ove godine, bio je jako dobar, spletom okolnosti bio je verovatno i ostaće jedini veliki festival od Beča do Soluna u 2020. sa svim elementima velikog festivala, sa programom, sa gostima, sa svim onim što ide uz ono što fest treba da bude. Tako da, da, deluje da je bio pre mnogo vremena, u stvari bio je pre samo 3 meseca, 4 meseca.
Da, evo mi već nedeljama unazad i u ovoj emisiji, u drugim emisijama Radio Beograd 2 nekako pominjamo i taj fest kao poslednji veliki događaj, ali govorimo naravno i o kulturi posle.
Uvek su vam festovi, pogledajte istoriju festa,
da?
Uvek su pred neka velika dešavanja, događaje svetske ili kod nas, ti festovi bili prelomni ili jaki ili veliki, uspešni, recimo Fest 92. godine, posljednji fest elektora Nebojše Đukilića, to je ono već vreme raspada Jugoslavije, koji je ostupamćen kao jedan od najboljih festova u toj deceniji. Pa Fest 99. pred bombardovanje, kada je u Beograd došao Hugo Weaving, tada je igra u Matrixu. Pa evo, sad ovaj fest 2020. pred koronu. Nekako je splet okolnosti ili ne, ali ti festovi koji se odigravaju pred neke krupne prelomne događaje ostaju nekako upamćeni, a i potrefi se da budu jako, jako dobri i sa dosta gostiju i svega onoga što čini jedan festival.
Vi ste bili i umetnički direktor ili selektor festa?
Ja sam bio
festa,
selektor, da, u tandemu sa Borom Anđelićem, koji je bio umetnički direktor. Mm-hmm. I mi smo tada imali taj princip koji je tada vladao i na Bitefu. Bitef je tada imao umetničkog direktora i selektora, Jovana Ćirilova i Anu Sušu, a onda je taj princip na moj predlog prihvaćen da bude i za fest. Bora Anđelić je biometrički direktor, ja sam bio selektor. Od 2010. do 2014. radili smo 4 festa, 11. 12. 13. i 14.
I pomenuli ste sada na početku ovog našeg razgovora da ocenjujete ovogodišnji fest kao odličan.
Pa ja mislim da je bio svakako jedan od najboljih festova u posljednjih pa bar 5-6 godina, a možda može da se kandiduje za jedan od 10 najboljih festova od kod manifestacija postoji. Svakako ima sve elemente za to. I kad je reč o velikim gostima koji su bili u Beogradu i jednom odnosu medija i javnosti prema festu, jako je važna ta sinergija publike, medija i festivala, naravno festivala kao što je fest od koga svi imaju svoje očekivanja i svi misle da znaju kako treba da se radi.
A koliko se promenio fest od kad ste vi bili selektor do sada? Šta biste rekli, se dosta, u čemu najviše?
Pa pazite, promenio se u tom smislu da smo mi bili posljednji, ja sam bio posljednji selektor u onoj izvornoj koncepciji festivala od osnivanja festa pa sve do 2014. godine. Od 2015. fest je postao takmičarski festival. Da li se to desilo na vreme ili zakasnilo, to je nebitno, to je sad nepovratan proces, ne može nazad i ne treba nazad, tako da je mene u tih 4 godine, kada sam se vratio do duše na mesto predsjednika saveta, kako se to nekad zvalo, sada odbora festa, zatekao jedan drugačiji fest, ali onda i moj zadatak bio da takvom drugačijem festu sa nekim iskustvom koje sam imao i kao selektor i sada sa ove pozicije na kojoj sam u gradu, pomognem da bude što bolje, jer kažem, ne može nazad, mora napred. I fest treba da se nastavi da razvija kao takmičarski festival, ali istovremeno treba da baštimi sve one tekovine iz svojih 42 godine istorijata festivala, to je taj gala program, odnosno revijalni deo programa za široku publiku, jer jedno bez drugog ne može. I ako bi imao samo takmičarski program, ne bi bilo dobro, očigledno u nekim okolnostima samo revijalnog programa, i to sad više nije dovoljno. Tako da spoj tradicije i budućnosti, odnosno sadašnjosti, to je neka mera za fest. Vidjet ćemo naravno dalje kako ćemo ga razvijati, ali ja mislim da će svi ti naši planovi kulminirati na 50. festu, to je 2022. I ja negde mislim da će to biti moj posljednji fest, da ću posle toga da se povučem sa mesta predsjednika odbora, jer smatram da je to dovoljno za...
Dovoljno od vas?
Dovoljno od mene za jedan život, za fest.
Samo ono što sam također želela negde da prokomentarišem, pomenuli ste sad sve programe festa. Da li možda imamo previše nagrada na festu?
Ne, naprotiv, imali smo ih, mi smo, to je ključna promjena ove godine. Ja sam preuzeo odbor festa krajem 2018. i praktično taj fest 2019. je više išao po nekom uhodanom ovaj sistemu i ne mogu da kažem da je on bio moj i smislu i mene i članova odbora, ovaj, da smo se nešto, mi smo praktično nasledili gotov festival. Ali fest 2020. je kompletno rezultat rada sadašnjeg odbora festa koji vodim i umetničkog direktora Jugoslava Pantilića i svih članova odbora, tu su i Dragan Jeličić i Dragan Karadžić i Miloš Jukilić i Damir Handanović, znači nas petorica, ovaj, svako je tu ono nešto svoje i ovaj fest kad pogledate i od vizualnog identiteta i kampanje Skupljača emocija koju osmislio Miloš Jukilić, koji je član odbora festa i snimio i spot, on je režirao spot, do onoga što je neki moj uticaj, a to je bilo da upravo smanjimo broj nagrada i da smanjimo broj takmičarskih programa, jer je mene zatekao fest sa 3 takmičarska programa, sa 3 ili 4 žirija, sa ne znam koliko nagrada, gde su se potirale nagrade u programu nacionalnog filma i glavnog takmičarskog programa. Ja sam zapravo taj fest 2019. koji sam formalno vodio više posmatrao, da vidim šta treba da se promeni, i onda smo kroz odbor i kroz sve institucije festivala uneli neke promene koje su bile vidljive ove godine. To je da fest je od ove godine dobio jedan jedinstven takmičarski program sa nekih 20 filmova po izboru umetničkog direktora iz svih delova sveta. Mi smo program srpski film i nacionalni deo programa na neki način fuzionisali, odnosno ubacili u glavni takmičarski program, jer zašto ne bi naši filmovi novi, ne treba fest da izigrava nacionalni festival, to nikad nije bio, znači da ukroz taj glavni takmičarski program igraju i srpski filmovi, jer ako u Kanu imate nekoliko francuskih filmova u glavnom programu, ako u Venici imate nekoliko italijanskih, u Berlinu nekoliko nemačkih, zašto u Beogradu ne bi bilo u glavnom programu festa i nekoliko naših filmova, što da ne ide pobede. Ove godine to je bio Otac Srdana Golubovića, mislim da je dobio nagradu za najbolji glumca za Gorana
Bogdana,
tako je, ovaj, tako da smo tu negde stvari uobličili, jedan takmičarski program, nagrade u 5+1 kategorija, znači svi mogu da ih upamte, najbolji film, režija, muška, ženska uloga, scenarijo i debitant bez obzira kojoj oblasti filma ovaj pripada. Postoje neke bočne nagrade, ali više nemate 3 ravnopravna, kao što je bilo do sada, takmičarska programa, 3 žirija, 20 nagrada, ne, i ovog puta niko nije, svi dobijaju pobednike, nema više diploma, znači 5+1 beogradski pobednik, i to je negde mera. I zapravo mi smo ovim festom sada 2020. ne samo što su bili veliki gosti i Kosta Gavras i John Malković i Julian Sands, da ne nabrajam dalje, i imali smo zaista sjajno otvaranje i podjednako sjajno zatvaranje, to je za festival jako važno, mi smo negde postavili kalup i ja sam time najzadovoljniji, kalup kako fest treba da izgleda u narednom periodu i kako treba da se razvija, i to je možda i najveći domet ove ekipe koja radi fest, a kažem, kulminacija nekih naših radova, a reći ćemo još neke stvari koje planiramo za septembar ovde premijerno. Mislim da će kulminacija naših radova biti taj 50. fest i da je onda vreme da neko drugi preuzme brigu i o programu i o svemu ostalom na festu.
Ivan Karl u emisiji U prvih pet, eto, pričali smo o festu, a u nastavku emisije ćemo i o nekim festivalima i manifestacijama koje nas očekuju u narednom periodu.
Just need a break, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I only get sleepless nights alone in my hospital bed. The interest in the town I tried, so I wish that only happened to me instead. What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Sati i 1 minut, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Inače, nisam pomenula tokom čitave današnje emisije da je danas i Svetski dan muzike i naletela sam na jednu informaciju. Na današnji dan su Beatlesi stigli na Novi Zeland i otpočeli svoju sedmodnevnu turneju. Čak 7000 ljudi ih je tom prilikom dočekalo na aerodromu, a ovo ne navodim tek tako, već dajem šlagvort mojoj koleginici Ani Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Danas ćemo našim slušalcima preporučiti film koji je danas besplatno dostupan na platformi Moj Off, a zove se
Eight Days a Week,
godine Beatlemanije, Ron Howard.
Da, malo čas smo čuli i pesmu. Pa ovaj film možda i nije ništa, neće doneti ništa specijalno novo nekome ko o Beatlesima sve zna, ali sa druge strane ovaj film Rona Howarda je zapravo ljubavno pismo toj svojoj generaciji i način da na neki način i mi budemo prisutni. I sad, razmišljajući danas, slušajući današnju emisiju, baš razmišljamo o prisustvu, biti prisutan na koncertu LP2, biti prisutan u knjižari u San Francisku kada, pre 50 godina. Postoje neki segmenti, postoje stvari koje možemo da vratimo, a postoje neke nemoguće stvari, a to je biti 30. januara 1969. na vrhu one zgrade i prisustvovati onom koncertu Beatlesa, ili biti jedna od onih devojaka koja vrišti tako da se koncert zapravo i ne čuje. Ron Howard relativno konvencionalnim sredstvima u traženju dobre arhive, razgovorima sa preostala živa dva člana Beatlesa i sa nekim ljudima na koje su oni i uticali, kojima su promenili život, kao što je Elvis Costello ili na primjer Whoopi Goldberg, koja je govorila da je to bio prvi koncert na koji je mogla da ode, a da su tu bili i ljudi svih rasa, da nije bilo.
Da li ga je inspirisao Richard Lester, koji je radio filmove o Beatlesima
60-ih, također imamo
tih utjecaja?
Da, također imamo i te, te segmente o filmovima koje su Beatlesi snimali, ali nema onoga što je ona trivija i one neke stvari koje idu u domen trača, koje su nam uvek zanimljive, a to je da li je zapravo Paul McCartney mrtav, da li i kakvi su bili njihovi međusobni odnosi.
Vjerojatno je, da, to su te teorije zavere.
Da, teorije zavere koje, eto, mogu biti zanimljive, zatim njihovi odnosi međusobni, ljubavne veze, tek su u jednom segmentu pominjane halucinogene supstance, zapravo. Ovo je u neku ruku konvencionalan Beatles film, ali je veliko uživanje zbog uživanja u samim koncertima.
I ovaj film...
jedna mala trivija, kada je izašao film Nikad reci nikad sa Sean Connerym kao Bondom posle 12 godina pauze, Roger Ebert je napisao kritici apropo toga da neke stvari ne mogu da se vrate. Kaže, nikad neće biti ponovo okupljanje Beatlesa, ali evo Sean Connery ponovo igra Jamesa Bonda.
Ovo kaže i naš današnji gost u emisiji U prvih pet, Ivan Karl, ali Ana, ovaj film najviše tretira zapravo tu histeriju u vezi sa Beatlesima, ako sam dobro razumela.
Dakle, da, zapravo govori o početcima i sad svako od nas ima svoju omiljenu Beatles fazu. i većina intelektualaca i većina ljudi će vam reći da voli poznu fazu koja je vrlo promišljena, najmanje voli onu fazu koja je početna, koja je zapravo British Invasion, muzika koju je još nekoliko bendova u to vreme sviralo na sličan način, zapravo eto ništa drugačije od toga, ali je zapravo tih prve dve, tri godine i to padanje u nesvest i histerija koju su oni stvorili, iako smo u tom trenutku imali u Americi Prislija, odnosno Prezlija, i imali smo i Chucka Berrya, imali smo već nešto što je drugačije, jer ovdje imamo ipak bend, a bend ipak budi neke nove nivoe histerije, kao što smo ovdje vidjeli, jer svaka devojka može da ima svog favorita među njih četvoricom. Zapravo, ovdje vidimo kako su ti koncerti izgledali, te žice koje su, te ograde koje su držale te devojke, koje su se doslovno onesvešćivale, i sada sa ove tačke gledišta to nam može biti naivno ili ne možemo potpuno da razumemo zašto je to tako, ali to je zato što smo se mi rodili i rasli u eri 30 godina posle toga, kada je sve to bilo već jedna vrsta konvencije mainstreama. I u tom smislu, i dok sam dolazila ovdje, dok sam slušala emisiju, setila sam se upravo zbog tog prisustva i prisustva događaju i prisustva nečemu na ovaj način gledajući film, setila sam se predstave o Beatlesima, Atelja 212, Boris Liješević pre 20 godina, i sad sam poželela, pošto smo gledali silne filmove i predstave na internetu, da neko iskopa tu predstavu koju sam tada gledala i koju sam želela da gledam tada upravo zbog toga što sam obožavala Beatlese. I sad mene zanima koja je tvoja omiljena faza Beatlesa. Meni je ona srednja, znači Rubber Soul i Revolver.
Svakako, naši slušalci, makar delić te atmosfere, mogu pronaći na filmu koji je danas besplatno dostupan na platformi Moj Off, i to im naravno i preporučujemo. Sa nama u studiju je, kao što sam rekla, gospodin Ivan Karl, filmski kritičar, filmski autor.
Nisam filmski autor, to je greška.
Niste?
Ne.
Ja sam mislela da ste radili na jednom filmu.
Ja sam po struci filmski i televizijski producent, to sam završio na FDU. Najviše sam radio na televiziji, uglavnom vezano za film kroz taj emisiju, odnosno kasnije uređivanje filmskog programa.
Da,
ali
to
filmski autor nisam.
Dobro. Ali evo, mi govorimo o platformi Moj Off, pa da li ste vi gledali možda neki film na Mom Off? Da li uživate uopšte u gledanju filmova kod kuće ili ipak birate bioskop?
Pa meni je bioskop prirodnije mesto za gledanje filma. Naravno da kad ne možete da idete u bioskop zbog situacije koja je bila i koja sad polako privodi kraju, gledate na televiziji. Nisam nešto sklon da na laptopu gledam filmove. Imam ove neke varijante video on demand, odnosno ovih
Netflix, HBO,
operatora, Netflix, HBO, MTS, Telekom, znači svi oni imaju te VOD sadržaj i mogu da na tom nekom televizijskom ekranu gledam, ali nije isti utisak. TV serije mogu da se gledaju na televiziji, filmove je bolje gledati na velikom platnu kad za to ima uslova.
A kakav mislite da će biti odgovor filma Gia na ovu aktualnu pandemiju koronavirusa?
Pa biće filmova o koroni.
A ko će prvi da snimi film?
Pa, znate šta, snimaće se sigurno da će biti onih blockbuster, odnosno velikih komercijalnih filmova. Snimao će se raditi makar jedan, dva o tome. Bilo ih i ranije, čak su neke televizije kod nas to najavljivale kao film o koroni. Ako nije film o koroni, bio je onaj film Contagion, odnosno Zaraza, Stevena Soderberga iz 2011. godine. Takvi filmovi bilo ranije, snimaće se ponovo takvi filmovi. Pazite, sad tu može da se priđe toj temi iz više uglova. Ja sam pre pristalica da se to uradi kroz neku malo svedeniju formu, kroz neku intimnu priču nekih ljudi. To je više televizijski pristup, pa da se kroz priču nekoliko likova, a to su ti obični ljudi, mali ljudi, a zapravo veliki heroji u takvim situacijama, znači ljudi koji rade u zdravstvu ili nekim drugim poslovima koji su direktno bile vezani za ovo, da se kroz priču tih sudbina ispriča jedna šira slika dešavanja, i to bi onda svaka kinematografija ili televizija zemlja mogla da radi shodno iskustvima koje je kod sebe imala, jer sve su to bile neke pojedinačne ili grupne drame i dešavanja. Tako da sam ja skloniji takvom pristupu za tu temu. Naravno da će biti repertoarskih filmova, spektakla, uslovno rečeno spektakla.
A da li je dobro da imamo mnogo, da kažem, reaktivnog stvaralaštva? Dakle, da sada
čekaj, kao imali... imate. Osjetite se posle bombardovanja koliko je domaćih filmova bilo posvećeno bombardovanju. Na 3-4 godine iza NATO agresije 99. imali ste filmove koji su na neki način se bavili temom bombardovanja. I mnogi autori su to radili. Pa je posle 5. oktobra bilo dosta filmova koji su se negde naslanjali na te događaje 2000. godine. Pa kad se raspala Jugoslavija 91. kad je došlo do građanskog rata, ja mislim da je veliki broj filmova 90. godina vukao inspiraciju iz rata, poratnih dešavanja, izbjeglica i tako dalje. Znači svega onoga što je rat sa sobom doneo na ove prostore. To je neminovno. Autori uvek traže inspiraciju nečemu što se sada dešava ili što se juče desilo, i kao što je bilo filmova na sve ove teme koje sam pomenuo, pretpostavljam će i neki domaći film biti na ovu temu, ali ja mislim da je televizija tu zahvalnija i da televizija daje više prostora da se, evo koleginica i dramaturg pa će to bolje reći od mene, da televizija daje više prostora da se te neke priče ispričaju i da se kroz, kažem, sudbinu nekih običnih ljudi, a velikih heroja, zapravo daje jedna šira slika nečega što se dešavalo i kod nas i naravno drugde, a svaka kinematografija ili televizija određene zemlje će to raditi shodno onome što su tamo videli i što smatruju da može da dopre do gledalaca. Ali da će biti interes da se radi, hoće, da će verovatno biti interes da se to gleda i to isto hoće. Sad vidjet ćemo ko će da, ono što se kaže, pogodi, a ko će da promaši u pričanju tih priča, ali toga imate. Za takve stvari možda istorijska distanca mnogo i nije neophodna. Prosto živimo brže mnogo, pa se i mnoge stvari rade na filmu i televiziji bez te neke istorijske distance, odmah se snimaju.
Imamo i primjer serije Crown, koja je o britanskoj kraljevskoj porodici, i zapravo svi akteri te serije su i dalje živi.
Imate i ovu seriju Loudest Voice, koja je nedavno išla na RTS-u, uredniku Fox televizije. Igra ga je Russell Crowe u seriji, a odmah pored toga je snimljen film u kome John Lithgow igra tu ulogu. Tako da, a to se dešavalo sve pre nekoliko godina. Znači, ta istorijska distanca postaje sve manja i odmah se rade. Evo, i kod nas se sad najavljuje serija, mada je tu malo veća istorijska distanca, ali opet je to jako sveže. Najavljuje se igrana serija o hapšenju bivšeg predsjednika
SRJ
Slobodana Miloševića i onome svemu što se dešavalo u Vili Mir početkom 2001. godine, znači to je nekih 19 godina posle. Nekom je to mnogo blizu, nekom je dovoljno, vidjet ćemo. Mene recimo zanima da vidim kako će to da se uradi sa dramaturške strane i sa rediteljskog postupka. To su istorijske ličnosti koje su svima nama i dalje u svesti. I eto, recimo, to bi isto volio da vidim kako će ispasti. A tu mora da se vodi jako računa o detaljima, zaista. Jer ta istorija što je bliža, to je, ja mislim, teže rekreirati.
A da nekako i zaokružimo ovaj segment, da li ste vi gledali ovaj film o Beatlesima? Kakve inače filmove volite da gledate?
Nisam
i
gledao
birate
taj film o Beatlesima. Ja nisam neki pretjerani fan, ili nisam ih mnogo slušao, znam neke pesme, ali onda nisam ulazio sad u tu vrstu filma. Gledao sam recimo Bohemsku rapsodiju o grupi Queen, koju više sam slušao i više poznajem, ali mi se nije svidio. Uopšte mi se nije svidio taj film, ni na jednom planu. Čak mislim da je Rami Malek tog Oscara dobio potpuno nezasluženo, ali dobro, sad svako ima svoje mišljenje.
A kako ja sam, film, ja sam, film, da, što da, volite da gledate?
Ja sam odrastao na hollywoodskom repertoarskom filmu 80. godina. I dalje mislim, i što više vremena prolazi, da su zapravo najbolji filmovi već odavno snimljeni. I godišnje, ako ostane jedan ili dva filma za nekakve anale, to je, ja smatram da je to uspeh, govorim i o Hollywoodu i šire. Evo, prošle godine je bila ta okolnost da su ostala dva filma, Parazit i Joker, kao dva filma koja će, jeli, biti u nekakvim knjigama i izučati, gledat će se, vraćat će se ljudi njima u budućnosti. Sve manje takvih filmova. Evo, ja sad vas pitam, ko je dobio Oscara pre dve godine, da li biste znali, ili pre tri, a igram često taj kviz sa ljudima, A znaćete recimo da je Titanic dobio Oscara 98. To će ljudi znati. Znači da je, ne znam, koje godine dobio Kum, na primjer, i tako dalje. Nema više velikih filmova. Evo, koji film dobio Oscara pretprošle godine? Za najbolji film.
Da, zapravo pamtimo najmarkantnije.
Tih najmarkantnijih, tih velikih filmova više nema. Zašto? Zato što su već snimljeni. Vi ne možete neke stvari dva puta. Možete,
pa šta će probate. Se onda snimati?
Pa snimat će se, pazite, evo šta će se raditi. Znači, vratit ću se na ono što ja volim da gledam. Ali negde, imaćete Hollywood koji će sve više da se bavi i da nastavi u pravcu velikih spektakala za tržne centre i za prodaju igračaka, posete zabavnim parkovima. Znači, to su filmovi sa velikom slikom, sa tri dimenzije, sa što jačim zvukom, sa novim specijalnim efektima, znači filmovi koji su spektakl. I to će se, i to su filmovi sa velikim budžetima koji moraju da naprave između milijardu ili 2 milijarde dolara da bi isplatili svoju produkciju. Naravno, sa sobom nose čitavu liniju proizvoda koji se prodaju i tako dalje. To će vam biti Hollywood. Ono što je nekad bio repertoarski film koji je bio baziran na kvalitetnoj priči, na dobrom scenariju, na glumi, to se već preselilo na televiziju. I to su vam sada TV serije. Znači, kvalitetne priče, dobro napisane priče, i vidite da je čitava plejada glumaca sa hollywoodske A liste prešla na televiziju. Pa nisu prešli slučajno. Naravno da je tu dobar, da su dobre pare, zato što se televizija dobro plaća, i to su sigurni poslovi, što bi oni rekli. Jer kad serija radi 2-3 sezone, to je siguran prihod. I dobar
kontinuitet.
Prihod, tako je. Ali su i priče dobre. Jer može mnogo toga da se kvalitetnije ispriča u jednoj seriji od 20 epizoda po sezoni nego u filmu od 120 minuta, koji studio baš i neće tek tako da financira, jer mu ne garantuje neku pretrnu zaradu. Tako da se to prelazi na TV serije. Netflix s jedne strane je počeo da proizvodi jedan niz filmova koji možemo da kažemo da su bazirani na tome. Recimo Marriage Story, koji je bio prošle godine. To je nešto što bi Hollywood mogao, što je Hollywood radio recimo Kramer protiv Kramera 70. godina. I to je tada moglo da ide u bioskope. Danas Marriage Story da ide u bioskope napravit će 5-10 miliona za veliki studio, nepotrebno gubljenje vremena. Netflix ga uradi, ima dobru podelu, to je takva priča, i on ga isplati bez problema, ali veliki studiji to više neće da rade. Znači, rade kroz TV serije, radi se kroz filmove na platformama kao što su Netflix, platforme pokreće Amazon, pokreće Disney, pokreće HBO. Znači, ta kvalitetna priča repertoarska će preći na TV serije i na filmove za ove te platforme. Hollywood ostaje sa spektaklima, Ratovi zvezda, novi James Bond,
svi Marvelovi heroji koji postoje.
Ovi Marvelovi junaci, pa evo sad je bila čitava online peticija za Snyderovu verziju, inače očajnu filma Justice League, sad će biti vjerojatno još gori. To vam ostaje Hollywood. I imat ćete festivale kao oaze autorskih filmova koji će biti objektivno gledano. Mislim, neće oni proći kao dinosaurus, jer danas je tehnika snimanja filmova mnogo jeftinija i pojeftinila nego što je bila pre 20, 40 ili 50 godina. Ali, objektivno gledano, oni će biti oaza za tu vrstu umjetničkog ili autorskog filma, i ima to na 4 velika festivala, Cannes, Venecija, Berlin, Toronto, koji će balansirati između ovoga svega što sam sada rekao. I to je otprilike, to nestaće dosta malih festivala, to nije posljedica korone, to je posljedica prosto pravca u kome se kreće filmska i televizijska industrija. Znači, ostaće ti veliki festivali, neki srednji festivali kao što je Fest i još neki u Evropi i svetu, ali neće biti više toliko festivala, neće biti više toliko mnogo filmova. Televizija i internet će značajan deo tog tržišta apsorbovati u sebe.
Dugo je ti mi odgovor na pitanje.
Da, šta sam gledao? Pa ja sam odrastao 80. godina i žao mi što se nisam recimo rodio krajem 60. pa da odrastam i 70. i 80. da uhvatim te dve po meni najbolje decenije američkog, jer ja sam dominantno bio okrenut tom filmom, ali i svetskog filma. Šta su 70. Znači, Spielberg je krenuo 70. godina i sve što najbolje što je snimio 70. i 80. George Lucas također, Robert Zemeckis također. Znači, ja sam...
Najbolji odgovor je uvek Povratak u budućnost.
Povratak u budućnost je sjajan film, ja sam naravno, pazite, Povratak u budućnost, sva tri dela, Indiana Jones, Ratovi zvezda, ona izvorna trilogija, ne ono što
ne,
radio
Lucas
90. što je negledljivo, nažalost, to nikako ne preporučuje nikome. Pa onda prva dva ili prva tri Supermana, pa oni Bondovi sa Rogerom Moorom, pa kasnije Timothy Daltonom. Gunisi. Sad, pazite, govorimo o filmima uz koje sam ja odrastao i koji negde vam formiraju neki interes dalje ka filmu, i rada te filmove nisam gledao. Rato me film nikad ne bi ni zanimao. Ali šta je zajedničko svim tim filmima koje pominjem? A šta to Danas većina filmova koji izlazi iz Hollywooda, čak i ovih Marvela i DC komiksa, nema. Nemaju emociju. Ti filmovi su imali emociju. Indiana Jones ima emociju, Ratovi zvezda su imali emociju, Superman ima emociju, Povratak budućnosti, tako da. Svi ti hollywoodski hitovi 80. godina uz koje smo mi odrastali, a svi smo negde, mislim, približno. Dobro, koleginice ja možda, vi ste mlađi, Sara, vi ste mlađi, ali svi su imali emociju. Danas ti instant proizvodi hollywoodskih studija, sem izuzetaka, nema emociju. Znači, ja sam gledao iz tog hollywoodskog pogona, eto, oduševio me Joker, smatram da je to nada da ima, ono, taj film budi nadu da još nešto može da se kvalitetno pojavi. Blade Runner, onaj 2049-a, koji je vizualno savršenstvo, to je kao slika koju gledate, koju se divite. To je autorski zapravo pristup SF-u, jednom dobrom SF-u, i po mnogo čemu je taj film bolji od originala, koji je bio kasapljen sa jedno 126 verzija različitih, jer je kompaktan od početka do kraja. Znači, emocija vam je suština, to pokreće, i to vas čini da upamtite kad je koji film dobio Oscara, kad nije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje.
RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Snežana Ristić u studiju 2 Radio Beograda. Snežana,
dobar dan.
Sinoć otvorena veoma zanimljiva izložba u bioskopu Balkan. Hvala Raši Todosijeviću, zahvalna Srbija. I kakvi su utisci? Pa, sveži od sinoć.
Raša Todosijević spada u onu, čini mi se, jednu od najinteresantnijih, najuspešnijih i generacija koje su napravile prekretnicu. Tu su Raša Todosijević, Zoran Popović, Marina Abramović, Gergelj Urko, Mera Milivojević i Neša Paripović. Radili su u SKC-u, bili su dosta usamljeni u vreme kada su, i mislim da ih ta usamljenost prati i danas kada su svi međunarodno poznati, i to jako jako poznati neki, recimo Marina Abramović, pa i Raša Todosijević, koji je vrlo uspešan i kod nas i u inostranstvu, ali negde mi se čini da je još uvek mnogo uspešniji u inostranstvu nego kod nas, i kod nas još uvek neki istoričari umetnosti postavljaju pitanje da li je konceptualna umetnost umetnost, a ona je već odavno klasika u svim muzejima, pa sada da li je umetnost ili nije, to zaista više nije pitanje. A recimo njegove radove nedavno otkupio Tate muzej u Londonu, dobio je nagradu na 54. Bijenalu umetnosti u Veneciji, dobio je nagrade u Njujorku, fondacija, nagradu koja je povezana sa pokretom Fluxus, dobitnik je politikine nagrade 2009. ali je on vratio. 50. oktobarski salon je za njega važan, dobio je nagradu za životno delo. 2002. on je imao izložbu u Muzeju savremene umetnosti retrospektivnu, negde nije bila tako bombastično najavljena kao izložba Marine Abramović, iako su oni generacija i vrlo jedan drugoga cene, znači nije ona vrsta, kako da kažem, rivalstva iz iste generacije umetnika. Ovo je mala retrospektiva, ali koja je vrlo pametno postavljena, samo sa nekoliko njegovih ključnih radova, i čini mi se da je to jako dobro. Znači, tu je Fluxus piano, video i fotozapis iz performansa u Assist Kunst Marinella, ako želi, jedan od njegovih, jedan od najvažnijih nagrada radova, koji ga je u suštini prilično proslavio, i Balkanski banket. Tu sam negde mislila kako naši umetnici te generacije, pa recimo i Marina Abramović, ima onaj Balkan barok, znači jedan rad koji je dobila nagradu, to je Zlatna glava na Bijenalu u Veneciji, mislim da je 98. godina. Balkan banket je njegov rad koji, čini mi se, da izazvao i uvek izaziva jako mnogo. U stvari, sve što Raša Todosijević radi uvek je jaka provokacija koja je vrlo dobro intelektualno obrađena. Znači, naši konceptualni umetnici sve ono što radi imaju jako intelektualno obrazloženje iza toga. Priča o Balkan banketu je u stvari 17 stolova kafanskih prekrivenih crnim čaršavom, koji su postavljeni u obliku kukastog krsta. Na samom otvaranju se jede pasulj iz jeftinog pribora, pije se pivo. Ono što je praktično ostalo od te večere je ono što je postavka na samoj izložbi, i negde ta priča o kukastom krstu, gde se kukasti krst obesmišljava, gde on postaje nešto i vi taj kukasti krst možete da vidite jedino od gore u ravni, znači u horizontali, dok se, ne znam, jede ne vidite, ali ga iz određene, znači sa visine ga vidite. Tako da je i ovog puta bio taj rad ponovo, to jest, da li ga nazovemo performansom, jer je bio na neki način isto, sad sigurno sa mnogo većim razmakom između gostija, znači mnogo manje ljudi bilo za stolom, to sad drugačije izgleda, jer negde korona nam se ubacila u sve, pa je bilo i otvaranje, čini mi se, iz nekoliko etapa.
Balkanski banket u doba korone, jel?
Da, Balkanski banket u doba korone, vrlo, mislim da je baš onako jako dobro postavljeno. Zaboravila sam da kažem da su postavljeni akvareli kao priprema za njegove grafike, koji su izuzetno interesantni i negde, čini mi se da dobra izložba, vrlo dobra izložba, vrlo dobro postavljena, i sa onim što imamo i na ulici, znači fotografija iz Marinela Koželj, na neki način fotografija koja nas podsjeća na izložbu Drangularium u SKC-u, koji je bio u Beogradu, izložba Beograda 23. juna 71. godine. To je jedna od izložbi koja je bila prelomna, čini mi se, ne samo za ove umetnike, nego i uopšte 71. u SKC-u za to vreme, i čini mi se da još uvek treba da se ta izložba dobro promisli i sigurno da će biti još tekstova o njoj, a im prati katalog izložbu. Uh-huh. Inače, u stvari nismo rekli da je, mislim, to je možda fondacija Saša Marčeta koja je organizovala, čini mi se, i finansirala otprilike i postavku i prostor u nekadašnjem bioskopu Balkan, i oni svakih, pa nekoliko puta godišnje organizuju vrlo interesantne performanse ili izložbe baš naših konceptualnih umetnika. Mm-hmm. Tako da vrlo pažljiv program imaju, nisu frekventni, ali vode računa kako ga postavljaju, kako ga osmišljavaju, i da, rekoh, jako dobar katalog koji daje, recimo, selektovanu, ajde, biografiju Raše Todosijevića, međutim i ono sve što je on radio svih ovih godina, pa vidimo da je on i ove godine i prošle godine bio vrlo aktivan i da njegov izlagački umetnički rad nije prestao, i kao rođen 45. godine. Mislim, uopšte, mnogo je profesija koje se ne završavaju sa nekim godinama, nego se završavaju sa, prestaju ljudi da se bave time kada prestaju i da budu na ovom svetu. Stevan Vuković je pisao nekoliko tekstova i čini mi se da je i to vrlo korisno, i na kraju krajeva interesantno je čitati kako naši istoričari umetnosti ili kustosi tumače neke tako velike i važne autore, jer nije dovoljan uvek jedan tekst, kao što vrlo često govorimo da imamo nova čitanja Andrića ili nova čitanja ovakvih ili onakvih filmova, nova čitanja i naših i konceptualne umetnosti koja sada već ima pa priličan broj godina, mi smo već ulazimo u pola veka od kad je ona i došla na našu umetničku, kad govorim našu, mislim na svet, scenu. Znači, ta nova čitanja, nova razumevanja konceptualne umetnosti su nešto što je, pa mislim da je jako dobro došlo kada to mi isto tako radimo, a ne čitamo samo druge kustose i drugi istoričare umetnosti. Znači, svaka čast na izložbi.
Snežana Ristić, Snežana, najlepše hvala. Izložba je otvorena inače do 10. jula u bioskopu Balkan, pa eto, pozivamo naše slušalce da na izložbu dođu. Ivan Karl i dalje sa nama u studiju. Gospodine Karl, evo, mi već nedeljama od kad je završeno vanredno stanje stalno govorimo o tome kako sada imamo najviše izložbe sa svih strana, a to je zato što ne rade bioskopi, ne rade pozorišta i dalje. Pred nama je jedno...
Nadoknađuju se, tako je.
Pred nama je jedno po svemu posebno leto u Beogradu, pa šta će ga obeležiti?
Pred nama je posebno leto i specifična jesen, jer u tom nadoknađivanju će biti gužve.
Samo da je bude, da nam ne... pokvari korona. Tako, planu.
Kažem, bit će gužva, mislim na gužvu u smislu da će biti dosta dešavanja jako blizu jedna drugih, i mi smo i neke manifestacije čije grad osnivač baš zbog toga malo pomerili, da bi bilo prostora za sve, jer će i medijima biti jako teško da to sve isprate, jer vi
idemo i mi nekad na godišnji odmor.
U 4 meseca da se nadoknadi dobar deo godine može, ali uz određene uz određenu dinamiku. Prvo što kreće, to je beogradska letnja scena ili pozorište na Tašmajdanu. Naime, da tog te manifestacije nema, onda bi ta pauza koja je uzrokovana bila koronom, pa do početka redovne sezone trajala jako dugo. I onda nam je želja bila da ipak omogućimo da se ta pauza skrati, da se ne samo kolege glumci i ostali iz pozorišta, pre svega međusobno sretnu i da krenu da rade, nego i da i publika može da ih vidi i da se na neki način uhvati jedan zalet i zamah za ja se nadam, redovnu jesenju sezonu, jer to vam je kao i u sportu, kada trenirate, intenzivno igrate i kada napravite pauzu, treba se nekako na neki način vratiti u formu da bi se kasnije to ne bi osjetilo u nastavku igre, u ovom slučaju nastavku sezone. I Beogradska letnja scena, to jest osvajanje do novog prostora, novog za pozorište, to je stadion na Tašmajdenu, ali opet mesto koje je ipak ukorenjeno u svesti Beograda i Srbije i možda i adekvatno mesto za ovu situaciju sada, ali ako to bude prošlo kako treba u smislu odaziva publike i igranja predstava, ja mislim da smo onda svedoci rađanja jedne nove manifestacije značaja za grad Beograd i da će Beogradska letnja scena postojati narednih godina, da će biti mesto okupljenja tokom leta pozorišta ne samo čiji osnivač grad Beograd, nego i svih ostalih, jer ovdje ima i tu je i Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, tu su i privatna pozorišta, nezavisne produkcije i tako dalje i tako dalje. I jedan je dobar uzorak pozorišne scene u Srbiji, verujem da će se to malo proširiti na region, jer inače kad je leto, pauza je u pozorištima, ali nije pauza u radu glumaca i ekipa i mogu da se igraju predstave tokom leta, tako da verujem da ako ovo prođe sve dobro, da ćemo imati jednu novu manifestaciju od značaja za grad, manifestaciju koja će tokom leta okupljati ljude koji su u Beogradu. Interesovanje je dobro i veliko. Neke predstave čak i prodaju po 1000 karata, a mnoge druge će prodati u svakom slučaju u proseku više karata nego što bi u redovnim okolnostima to uradile, dobro, i prostor je veći, tako da i ja željno iščekujem to, ne samo ako neko sa ove strane grada Beograda osnivača, nego i kao običan gledalac i posetilac, i mislim da ćemo biti svedoci nečemu daleko sežno.
I to počinje 25. juna.
To počinje 25. juna, četvrtak. Ja sam čuo da su vremenska prognoza najavljuje da od srede imamo stabilizaciju vremenskih prilika, u smislu da nemamo ovih kiša svaki dan, i traje do 20. jula, znači skoro mjesec dana. Otvara Mama Mia pozorište na Terazijama. Neke predstave će se igrati dva dana za redom, neke jedan put. Postoji repertoar koji je dostupan na svim sajtovima Beogradskih pozorišta. Ono što je važno, to je da je to podeljeno u dva segmenta popodne, odnosno oko 6 sati se igraju predstave sa decu, znači sva dečija Beogradska pozorišta i neka privatna, a uveče su predstave za stariju publiku u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Pa vidjet ćemo, mislim da će biti lako.
A pre toga, već u utorak 23. bi trebalo da posle nekoliko otkazivanja počne da radi i drive-in bioskop na Adi Ciganli. Nadamo se da će sada uspeti ovog puta.
Pazite, ne možete protiv kiše, na otvorenom sa bioskopom ne ide, ali kako kažu, stabilizacija vremenske prilike negdje utorak sreda, tako da će bioskop krenuti. Ja sam tu, kad je reč o repertoaru, samo skrenuo pažnju organizatorima da ako je moguće kombinuju i da prave jednu vrstu malo šarenijeg repertoara, to jest da krenu naravno sa filmovima koje je korona zaustavila, jer vi ste imali redovan bioskopski repertoar koji je prestao kad je počela korona i ti filmovi trebaju da nastave da igraju tamo gde su stali, ali isto tako i da daju šansu i da puste neke stare klasike. Mi smo malo prepominjali na prethodnom segmentu emisije, postoje čitave generacije gledalaca, odnosno ljudi koji nisu gledali na velikom platnu neke klasike iz 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih. I onda sam iskreno pažnju, ako mogu da dođu do remasterizovanih verzija tih filmova, znači osveženih kopija, bilo bi jako lepo da se tu prikažu neki filmovi koji su bi za jedan čitav niz gledalaca bili prva prilika da ih vide na velikom platnu. Gledali su ih sigurno na televiziji, ali nije isti efekat. Mi smo recimo ove godine na festu prikazali remasterizovanu verziju Apokalipse Francisa Forda Coppola na velikom platnu Sava Centru.
Bilo je veliko interesovanje.
Bilo je ozbiljno interesovanje, znači bilo je dobro posjećena projekcija. I na toj projekciji dobar deo ljudi je taj film gledao na video ili na televiziji. Nije gledao na velikom platnu, došli su da ga vide na velikom platnu. E, takvih nekoliko filmova sam ja sugerisao, vidjet ćemo, sad ne bili citirao naslovima, znam šta sam predložio, ali ne znam šta su to uspjeli da nađu. Pa verujem da će se tu i tamo pojaviti i neki taj klasik, bilo da je reč o domaćem filmu ili stranom, ali da će biti i starijih filmova, jer što da ne.
A znamo da je Belef ove godine otkazan,
jer on je trebao i ranije da krene i Belef je u mnogo čemu orijentisan i na strane izvođači, na umetnike iz inostranstva i tu moramo da vodimo računa jer ne otvaraju se sve zemlje u isto vreme.
Da, koliko će biti zapravo ta međunarodna saradnja, odnosno ta gostovanja u narednom periodu?
Ona će
periodu?
Biti posljedica onoga što bude u tom trenutku u Evropi i u svetu. Znači, evo, za Bitef me često pitaju, ja sam...
Pa i za Bemus.
I za Bemus, sad ću vam reći, i čitav taj kalendar. Znači, ja sam sklon tome da, ukoliko ima uslova da se organizuju ti festivali, mi ćemo ih sve organizovati. Prvi uslov je korona, ali kad je reč o koroni, tu treba vidjeti, evo, sad ima malo polako se to u regionu nešto ponovo i povećava, ali ono što je dobro u svemu tome to je da su u većini slučajeva, kako ja čujem, asimptomatski. I da će se možda i na taj način neki kolektivni imunitet napraviti, hoće, da, to nam
to ćemo vidjeti,
jako znači, vidjet ćemo, jer na kraju dok se ne pojavi vakcina globalno ili neki univerzalni lek, mi sa koronom moramo da naučimo da živimo kao i sa drugim gripovima i ostalim bolestima tog tipa. Tako da vidjet ćemo što se tiče
Bitefa.
Za Bitef umetnički direktor Ivan Medenica i tim Bitef Tatra tvrdi da imaju dogovore sa svim trupama i pozorištima predstavama koje trebaju da dođu iz inostranstva, da mogu da dođu u zacrtanom terminu, to je negde sredina septembra. Ukoliko te zemlje budu otvorene, da, mi ćemo organizovati tada, ukoliko ne, ja sam uvek oprezan, pa sam im ponudio da mogu da se Bitef održi početkom oktobra meseca. Bemus ćemo svakako sa oktobra pomeriti na novembar, jer on ne može za razliku od Bitefa na otvoreno baš sve i idemo na to da on bude u novembru. Jazz festival ćemo prebaciti na decembar ove godine, da bi oktobar rasteretili, jer inače oktobar najprometniji mesec, jer većina kulturnih manifestacija u gradu koja je osnivana posle Drugog svjetskog rata, osnivana je baš i pokretana u oktobru zbog oslobađanja 20. oktobar.
Da, imamo i oktobarski salon.
Oktobarski salon će se ove godine, ja sam pre neki dan primio predstavnike odbora oktobarskog salona i idemo ka tome da se održi u redovnom terminu.
Tu je onda i sajam knjiga.
Sajam knjiga, vidio sam se i sa članovima odbora i sa direktorkom sajma. Kako sad stvari stoje, i sajam ćemo održati u redovnom terminu. Tako da će od oktobarskih dešavanja ostati sajam knjiga i oktobarski salon. Radost Evrope će se desiti, ali u vrlo svedenom obliku, jer ipak deca ne mogu da baš putuju iz svih zemalja. Jazz festival i Bemus sa oktobra pomeramo na novembar, odnosno decembar, ali ideja je da se svi održe, da ima malo razmaka, jer nemojte da zanemarimo da će se i neke druge manifestacije održati u septembru i oktobru koje su odložene, poput Beogradskog festivala igra,
Salon arhitekture,
zatim Noć muzeja,
Martovski festival
će biti, ali on nije toliko težak jer je to 3-4 dana i nije velika manifestacija, ovo su malo veće manifestacije. A kad na sve to dodate i premijere nekih filmova i redovnu sezonu koja treba da krene i izložbe koje je koleginica pominjala, mnogo toga će se dešavati. Ja sam dao jednu vrstu preporuke direktorima naših ustanova, pre svega direktorima pozorišta, da malo rasterete i da jedan deo premijera koji su planirali za ovu jesen, a koje su pomerene jesen zato što nisu mogle da se održe tokom proleća, da to preliju u 2021. prosto da malo, ajde da iskoristimo onaj rečnik, da zaravnimo i da krivu i da ne bude mnogo toga, jer doćemo u situaciju da će jedni drugima biti konkurencija. I kad imate mnogo dešavanja,
imaćemo
niko
tri premijere jedne večeri,
to nije dobro, jer onda niko tu ne profitira, ni oni koji to spremaju, ni oni koji to treba da u tome uživaju, jer ne možete da stignete sve. I onda sam tražio, zaravnite to malo, prebacite u početak sledeće godine, ništa se neće loše desiti, a svi će imati prilike da konzumiraju sve.
I sve ove manifestacije su zamišljene da će biti u istom obliku. Ono što me zanima zapravo jeste kako će, na primjer, gledalište na pozorištu na Tašmajdanu izgledati. Da li će sa te stolice biti odmaknute
stolice,
jedno od druge?
Ono što je prednost nisu
za
fiksne.
Za Bitef i tako dalje.
Za Bitef, pazite, stvari se menjaju iz nedelje u nedelju. Kad je reč o preporukama. Mi smo održali, na moju inicijativu, ja sam tražio sastanak sa direktorima svih pozorišta. Imali smo ga predom 3-4 nedelje baš u gradu i doveli smo i predstavnike Gradskog zavoda za javno zdravlje i onda sam zamolio da obiđu sva naša pozorišta da vide, jer svako je ustanova za sebe,
da.
Tako je. I napravljen je jedan model i preporuka kako da se ponašaju kad je reč o probama i drugim aktivnostima do početka sezone. Ali što se tiče pozorišta na Tašmajdanu, stolice nisu fiksne, mi možemo da prilagodimo. Pazite, veliki prostor. Vi 500 ljudi možete zaista da rasporedite na adekvatan način na prostoru koji prima 10.000 ljudi. Jer tamo na tom stadionu, kada je veliki koncert, kada su drugačije prilike, stane bez problema oko 10.000 ljudi u parteru i na tribinama. Tako da, to nije problem. Mi ćemo se zaista u skladu sa onim preporukama koje budu važile u tom trenutku, mi ćemo se tako i ponašati tokom cele manifestacije. Što bude važilo za sve, važiće za nas.
Hello, Vera. I'm washing my hands. Socially, I have no plans. All social gatherings, well, they are banned. Hello, Vera. I'm washing my hands. The cinema is all shut up. The streets are empty. Throats are cut. You must not go outside. Well, isolate. Do it with pride. We'll keep away from people. That's the thing. You can't go out and hear me sing. Well, hello, Vera. I'm washing my hands. Washing your hands, keep 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 washing your hands.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Sati 48 minuta. Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda, filmski kritičar i dalje sa nama u studiju. Molim?
Televizijski urednik,
da, na RTS-u filmskog i serijskog programa. Ja sam želela mnogo još tema da razgovaramo, ali evo za kraj negde današnje emisije konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koje raspisuje grad Beograd ove godine su definitivno otkazani, je li tako?
Oni su bili otkazani odmah kad je krenula situacija sa koronom i vanredno stanje, jer nije bilo uslova da se ti konkursi sprovedu, a isto tako nije bilo uslova ni da se svi ti projekti eventualno kasnije, jer kada ćete ih održati, prosto dobar deo godine je već prošao. Ali jako je važno reći, i to više puta ponavljam ja i ponavljaju moje kolege iz grada, upravo su ta sredstva koja su bila namenjena za konkurs otišla na davanje bespovratne pomoći našim ljudima u gradu koji su bili vezani, koji su dalje će biti vezani za naše ustanove kulture, a nemaju stalno zaposlenje ili nisu u penziji. Znači, ta sredstva su preusmerena na to, nisu otišla negde drugo. I mi smo kao grad Beograd iz tih resursa platili za ova tri meseca korone, znači za mart, april i maj, za sve ljude koji su honorarno vezani za naše ustanove, a ima ih preko 300. Mi smo plaćali sredstva kao neku vrstu podrške, jer nisu bili u stanju da zarade i da rade tokom ovog perioda. Istovremeno smo pored toga platili kvartalno i sve doprinose za samostalne umetnike, njih nekih 2000 koji žive i rade na teritoriji grada Beograda. Znači, te pare su otišle upravo u tu svrhu. Na kraju treba pomenuti da je grad Beograd i sledeću odluku vlade Republike Srbije i ugovora koji je potpisan sa Ministarstvom kulture sproveo i transfer sredstava bespovratne finansijske pomoći Republike ka samostalnim umetnicima koji žive na teritoriji grada Beograda, a obuhvaćeni su tom podrškom, i tu je takođe isplaćeno neto iznos od 90.000 dinara po osobi, odnosno po kolegi i po koleginici, i to su sva ona udruženja koje imaju reprezentativnost od strane Ministarstva kulture, poput Udruženja likovnih umetnika, književnika, Srpskog književnog društva, Udruženje dramskih umetnika, filmskih umetnika Srbije, filmskih glumaca, muzičara džeza, zabavne rock muzike, kompozitora Srbije, muzičkih umetnika Srbije, baletskih umetnika Srbije, Srpski PEN centar, Udruženje arhitekata Srbije, Stanica servis za savremeni ples. Svi će oni dalje ta sredstva preneti svojim kolegama, članima koji su na listama samostalnih umetnika.
Prošle nedelje smo imali vest da je Kolarčeva zadužbina ozbiljno ugrožena pandemijom i sigurna sam da to nije jedina ustanova kulture, da će se prosto osetiti to što tri meseca pa i duže od toga nisu radili, nema komercijalnog prihoda, u tom smislu nema prihoda od karata. Da li možda se razmišlja u nekom smeru i po pitanju toga?
Razmišlja se o tome i tekako. Mi smo imali jednu situaciju, pazite, grad Beograd nije osnivač Kolarca, to je zadužbina. Mi smo prošle godine, ali eto, to nije bila priča za medije, niti smo o tome govorili u medijima, kad nije bilo korone, kad nije bilo ničega, negdje u novembru, decembru reagovali kao grad i pomogli Kolarcu da premosti jedan problem koji su tada imali, to je, hajde da kažemo, jedan kreativan način smo to intervenisali, ali to je ad hoc podrška i rešenje, ne može da bude dugoročno. Kad je reč o Kolarcu, treba sagledati to...
Ne pitam sad samo za Kolarac, pitam...
Ali, pazite, sad ću reći za Kolarac, pošto ta tema dosta provlačila po medijima. Naime, izmene zakona o kulturi koje su usvojene početkom ove godine definišu Kolarac kao ustanovu od posebne brige države. Šta to znači? Znači da, pošto su oni zadužbina i samim tim pravno, kao pravni subjekt specifični, to zahteva jedna širi dogovor i učešće pre svega države, odnosno Republike, i ja sam nakon razgovora sa Jasnom Dimitrijević, jer ona je svesna pravnih okolnosti u kojima se nalazi njena ustanova i grad Beograd. Znači, grad Beograd ne može da pomaže ustanovu čiji nije osnivač, može programski, što mi radimo, jer pazite, sve manifestacije naše korona prolazi, koje su vezane za muziku, dešavaju se u prostoru Kolarca, to su uredno plaće. Takođe, Kolarac sledeće godine će biti konkurs ponovo, možda i sa većim budžetom, redovno učestvuje na našim konkursima, redovno jako dobro prolazi na tim konkursima. Kad je reč o stabilizaciji, ja sam inicirao sastanak u vladi Srbije, imali smo taj sastanak prošle nedelje, mislim da smo našli jedan model da sada pomognemo, tu će vlada odreagovati, a onda isto tako ćemo naći jedan model održivog rešenja gde će to biti neka vrsta odnosa vlade Republike Srbije, grada na programskom delu, koji će dovesti do toga da Kolarac više ne brine o onome što su osnovna njihova davanja, da mogu da budu s te strane potpuno mirni, a da naravno kroz i jedno dalje jačanje sopstvenih programa mogu i da prihoduju i da normalno funkcionišu. Tako da sve strane verujem da smo taj problem prvo sada rešili za ovu godinu, ali da smo negde na ovaj tragu rešenja za duže staze.
Nadam se da ćemo tokom nekog našeg sledećeg susreta imati više vremena da razgovaramo i o nekim drugim temama. Najlepše vam hvala na današnjem gostovanju.
Hvala vam.
U prvih pet naš gost je bio gradski sekretar za kulturu Ivan Karl, filmski kritičar. Ovo je bila emisija U prvih pet. U ime ekipe koja ju je realizovala, pozdravlja vas Sara Arsenović.